Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro i dobrodošli u još jedno nedeljno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ovog 24. jula, naredna dva sata, sa vama hvataju dan ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Dragan Dimić, organizator je Đorđe Radosavljević, a moje ime je Relja Trajković. Jutro je u većini mesta vedro, a trenutne temperature nagoveštavaju još jedan topao dan. U Beogradu su već 22 stepena, u Novom Sadu je 20 stepeni, u Nišu 19, u Kragujevcu 18. Najhladnije je na Kopaoniku, gde je 12 stepeni. Do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura biće oko 36 stepeni. Mi ćemo se u jutarnjem programu Uhvati dan malo baviti poljoprivredom, malo kulturom, a bit će naravno i sporta. Ali pre svega toga, naša prva informativna emisija, meni se u studiju pridružio kolega Čedomir Savković. Čedo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ostanite sa nama, poštovani slušalci, za 20 minuta nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro vam želimo još jednom.
Šest časova i tri i po minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Na Kosovu i u Afganistanu dan žalosti zbog stradalih u napadima u Minhenu i Kabulu. Turske vlasti uhapsile su Halisa Hančija, ključnog saradnika imama Fethullaha Gulena. Postoje određeni problemi u formiranju vlade, ako ne budem mogao ja, vladu će formirati neko drugi, poručio mandatar Vučić. U dnevniku i priča o tome da li je Berićetna godina omogućila poljoprivrednim proizvođačima i veće zarade. U preostale dve utakmice prvog kola Super lige Srbije Bačka dočekuje Partizan, a Radnički u Nišu Čukarički. I danas će biti sunčano i toplo, temperatura od 32 do 36 stepeni. Iako je osvojila više od polovine poslaničkih mandata u Republičkom parlamentu i ima 131 mesto od 250, i iako je od izbora prošlo skoro tri meseca, najjačoj političkoj stranci i njenom lideru izgleda nije lako da formira novu vladu, Kako je izjavio mandatar i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, postoje određeni problemi o kojima nije želeo da govori. Smatra da nije realno da u prvoj polovini avgusta bude oformljen novi kabinet.
Nije lako, imamo problema, nije nikakav hir u pitanju, postoje stvari oko kojih ne mogu da govorim, ali ne želim da formiram vladu protiv koje bih bio sam. Ako budem uspio da formiram vladu, bit će uskoro, ako ne budem uspio, formirat će neko drugi, ali ću ga opet ja predložiti. Ne mislim da je 5. avgusta realno, ništa ne bih voleo da se formira na dan zločinačke akcije Oluje. To je težak i tužan dan za Srbe, ja želim da dan formiranja vlade bude dan koji je radostan za većinu građana Srbije, zato što će dobiti vladu koja će obezbediti najveći ekonomski rast u Evropi.
Mandatar Vučić je rekao da se neće kandidovati na predsjedničkim izborima, prenosi Tanjug. On je tako odgovorio na saopštenje pokreta Dosta je bilo da je svojom izjavom o formiranju vlade najavio kandidaturu na izborima za predsjednika Srbije. Inače, rok za formiranje nove vlade je 3. septembar, odnosno 90 dana od konstituisanja novog parlamenta. Manastir Visoki Dečani kod Peći premešten je na lokaciju kod Leskovca na Google mapama, sve fotografije su izbrisane. Time je lokacija Dečana premeštena za više od 200 km istočno od mesta gde se zaista nalazi, napisao je na Twitteru iguman Visokih Dečana otac Sava Janjić. On je uputio molbu svim ljudima dobre volje da pišu u Google-u i da traže da se manastir Visoki Dečani upiše na svojoj originalnoj lokaciji. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda. Poslanice i Minhena, a za samo 8 dana vesti iz sveta počinjemo informacijama o nastradalima. U samoubilačkom napadu u Kabulu poginulo je najmanje 80 ljudi, oko 250 je ranjeno, saopštilo je Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Odgovornost je preuzela Islamska država. Meta bombaša samoubice bila je velika grupa demonstranata pripadnika manjinskih Hazara u Afganistanu. Zbog terorističkog napada u Afganistanu je danas dan žalosti. Dan žalosti je i na Kosovu zbog pogibije troje kosovskih Albanaca, koji su nastradali u pucnjavi u Minhenu. Dan žalosti je proglasio kosovski predsjednik Hašim Tači, preneo je Associated Press. A posle napada u Minhenu, u kojem je nastradalo 10 ljudi, uključujući i napadača, a 27 povređeno, jasno je da je napadač 18-godišnji Nemac iranskog porekla sa dvojnim državljanstvom i bez policijskog dosijea. Prvi nalazi istrage ne ukazuju na vezu napadača sa islamizmom, već na njegov duševni poremećaj. To potvrđuju i reči Dejana Radičevića, dopisnika Politike iz Nemačke.
Ono što se u nemačkim medijima i delimično u nemačkoj policiji može čuti jeste da je sam napadač itekako planirao svoj napad i da je bio očigodno inspirisan ekstremno desničarskom ideologijom, da je između ostalog u pretraživanju na internetu kako da izvrši napad itekako se vodio i onim što je uradio Anders Breivik u Norveškoj. Sa prve pretpostavke on imao problem sa svojim identitetom, on je delom Iranac, delom je nemačkog porekla i očigledno je želeo na taj način u bolesnom umu da se ostvari više kao Nemac, time što će smanjiti broj Turaka ili došljaka sa Bliskog istoka koji su mu pre svega bili meta.
Većinu žrtava čine tinejdžeri od 13 do 16 godina, turskog, albanskog, rumunskog i grčkog porekla, koji je ubica najverovatnije pomoću lažnog Facebook profila namamio u restoran, tako što je ponudio besplatan obrok. Za sada među stradalima nema državljana Srbije, izjavila je konzul Srbije u Minhenu Snežana Miljanić.
Po poslednjoj informaciji bavarske policije, među stradalima nema naših državljana, ali ja naglašavam da je to do sada, a o povređenima bavarska policija ne daje informaciju. Takođe, interesantan podatak da je bavarska policija dobila oko 4300 poziva u periodu od 6 popodne, od događaja do ponoći. To je nekih 4 dana proseka rada bavarske policije.
Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel poručili su da je neophodna pojačana saradnja u suočavanju sa onima koji šire atmosferu straha, saopštila je Jelisejska palata. Hollande je u telefonskom razgovoru uputio poruku podrške i solidarnosti Nemačkoj, navodi se u saopštenju. Austrija je posle niza terorističkih napada u Evropi povećala bezbednosne mere, a nakon napada u Minhenskom tržnom centru specijalna jedinica austrijske policije je u stanju najviše pripravnosti, poručuje austrijski ministar odbrane Wolfgang Sobotka. Zvaničnici te zemlje naložili su sprovođenje mera poput povećenog prisustva policije na prometnim mestima, kao što su aerodromi, železničke stanice i frekventna javna mesta. Turske vlasti uhapsile su Halisa Hančija, ključnog saradnika imama Fethullaha Gulena, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama i kojeg turske vlasti okrivljuju za pokušaj puča, saopštio je zvaničnik turskog predsjedništva. Hanči, koji važi za Gulenovu desnu ruku, kako se navodi, ušao je u Tursku dva dana pre pokušaja vojnog udara, prenosi Reuters. U napadu na jugu Meksika u San Juan Chamuli ubijeni su gradonačelnik tog grada i još četiri osobe, saopštili su lokalni zvaničnici. Pored gradonačelnika ubijena su i dvojica gradskih većnika, a povređeno je 12 ljudi. Policija ispituje njihovo ubistvo. Pobunjenički pokret Zapatistička nacionalna oslobodilačka armija upozorio je ranije ove sedmice da bi nezadovoljstvo i podel u tom gradu mogli izazvati unutrašnji konflikti, navode agencije. U poplavama koje su pogodile Kinu, najmanje 154 ljudi je izgubilo život, a 124 se vode kao nestali, saopštili su zvaničnici. Najteže je pogođena severna provincija Hebei, gdje je poginulo 114 ljudi, evakuisano više od 300.000, a desetine hiljada kuće su oštećene ili uništene. 6:11, slušate jutarnji dnevnik. Od oko 250 migranata koji su u petak pešice krenuli iz Beograda ka Horgošu, u koloniji je ostalo njih 150, procenjuju u komesarijatu za izbeglice. Grupa od 30 migranata je prihvatila predlog komesarijata da sačeka rešenje u prihvatnom centru u Bogovađi. Detaljnije Simo Budimir.
Pregovori predstavnika komesarijata za izbjeglice i migranata trajali su celo prepodne kod Inđije. Dogovor delimično postignut. Veća grupa odlučna da nastavi pešačenje. Visoka temperatura ih usporila, pa su se više odmarali. Popodne su prepešačili oko 15 km na putu od Inđije ka Novom Sadu.
Iako smo u Srbiji najbolje primljeni, nastavljamo put da što pre dođemo do željenih zemalja. Znamo da će teško ići, ali izdržat ćemo.
Migranti najavljuju promjenu taktike i razmišljaju da noću pešače, a danju se odmaraju.
Komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cusić objasnio je da su migranti uglavnom iz Afganistana i Pakistana i da preko Mađarske žele da uđu u druge zemlje Evropske unije. Cusić je rekao i da najviše ljudi za sada ima u Beogradskom parku kod autobuske stanice, gdje ih je oko 500, na Horgošu oko 700 i na Kelebiji oko 350. Medićetna godina u Srbiji dovela je do toga da cene poljoprivrednih proizvoda padaju. Vidi se to na primjeru pšenice, ali i voća i povrća. Dobro prolaze oni proizvođači koji se udružuju ili rade za poznatog kupca, najčešće iz inostranstva. Opširnije Davor Katešić.
U Valjevskom kraju počela je berba kupina. Mada su i rod i kvalitet odlični, otkupna cena je ispod svih očekivanja, kaže Zoran Bošković iz sela Pričević.
Bilo 30, pa sad kao 40 dinara. Za kupinu bar da je 100 dinara, pa da kažeš da poklopiš troškove i da ostane nešto, da se zaradi malo. To sad vidjet će se šta će to, ako je mala cena, ako to bude još niže, to neće niko ni brati.
Dok se Zoran bori sa neizvesnošću, Tomislav Urošević iz sela Zasavica 1 u Mačvi proizvodi kornišone za poznatog kupca iz Nemačke i svakog dana tačno zna na čemu je.
Treba mnogo radne snage, samo znači fizičkog rada, ali se to oduži sa novčanom stranom.
Predsjednik Udruženja Privredne komore Srbije za poljoprivredu Nenad Budimović kaže da kod svih poljoprivrednih kultura visok rod dovodi do niske cene. Šansa je jedino u izvozu.
Poenta je da se poljoprivrednici udružuju, da kroz zadruge formiraju cenu, nađe kupca. Treba raditi na primjeni novih tehnologija i mora da se radi na marketingu, odnosno pronalaženju tržišta. Jednostavno, poljoprivredna prehrambena industrija više nije hobi proizvodnja, to je ozbiljan biznis.
A za taj biznis Srbija ima i itekako dobre šanse. Prema podacima Privredne komore, izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u prvih pet meseci veći je za 20,3% nego u istom periodu prošle godine.
Detaljnije o poljoprivrednim, ali i drugim ratarskim temama čućete u našoj emisiji Nedeljom za selo, koju emitujemo od 8:05, a u jutarnjem dnevniku na redu je sport. U danu pred nama biće odigrane još dve utakmice prvog kola fudbalske Superlige Srbije. O tome, ali i o ostalim događajima iz sveta sporta, Snežana Pantović.
Evo rezultata utakmica prvog kola fudbalske Superlige Srbije. Juče, dakle, Voždovac Spartak 0-0, Metalac Borac 1-0, Mladost Rad 2-1 i Radnik Javor 2-2. Danas su na programu preostala dva duela. O 19 časova u Novom Sadu igraće Bačka Partizan i o 20 časova u Nišu Radnički Čukarički. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije odlučila je da će ispadi navijača i loša organizacija mečeva Superlige Srbije od strane klubova u novoj sezoni biti sankcionisana oduzimanjem bodova. Najbolje srpske košarkašice pobedile su sinoć i u poslednjoj pripremnoj utakmici pred odlazak na Olimpijske igre u Beogradu Tursku sa 61-51. Selektor srpskog košarkaškog tima Aleksandar Đorđević potpisao je trogodišnji ugovor sa košarkaškim klubom Bayern. Sud za sportsku arbitražu u Lozani odbio je definitivno sinoć žalbu Atletskog saveza Rusije na zabranu učešća sportistima iz Rusije da učestvuju na olimpijskim igrama. Dakle, Rio će biti definitivno bez ruskih atletičara, ali je zato Sky Sport objavio da će Međunarodni olimpijski komitet najvjerovatnije danas odobriti učešće ostalim ruskim sportistima na igrama u Riju. Podsećamo, 340 ruskih sportista se izborilo na sportskim terenima za učešće na igrama.
Zbog vikenda i sezone godišnjih odmora i danas se očekuje pojačan saobraćaj, saopštio je Automoto Savez. Veće gužve biće u popodnevnim i večernjim satima na naplatnim rampama Bubanj, Potok i Nais, kao i na graničnim prelazima Horgoš i Batrovci. Nadležni apeluju da se koriste manje frekventni prelazi Horgoš 2, Kelebija i Šid Tovarnik. Ostale da čujemo još i to kakvo nas vreme očekuje ove nedelje, javlja dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab vetar promenjivog smera, a najviša dnevna temperatura oko 34 stepena. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenjiv, a posle podne i uveče na jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura danas od 32 do 36 stepeni.
U Beogradu je trenutno 22 stepena, u Novom Sadu 20, u Nišu 19, u Kragujevcu 17, najniža temperatura trenutno na Kopaoniku 12 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević, Vladimir Mihajlović, Merima Janković, moje ime je Čedomir Savković. U nastavku sledi jutarnji program, sa vama će sve do 8 sati biti Relja Trajković. Do slušanja i prijatno.
Zašto me budiš u zoru, vranjake mori ubara? Pusti me da se naspijem, dertovi da si razbijem. Pusti me. sam samo dok spijem, kad levu zoru probudiš, dan velik hoću da ubijem. Zbog tebe mome ljubava, srećan sam samo dok spijem, kad levu zoru probudiš, dan velik hoću da ubijem. Majka me uvek molila sa svoje mleko zaklela. Ostavi sine me ale i ubave mome izvrane. Me ale mi pamet odnela, vranjanka samo dok spijem, kad me u zoru probudiš, dan veliko ću da ubijem. Zbog tebe mome ljubava, srećan sam samo dok spijem, kad me u zoru probudiš, dan veliko ću da ubijem.
Časova i 22 minuta. Još jednom vam želimo dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. U većini mesta jutro je vedro i već sada možemo da naslutimo da je pred nama još jedan topao dan. U Beogradu su 22 stepena, u Novom Sadu je 20, u Nišu 19, u Kragujevcu 17 stepeni. Međutim, onaj subjektivni osjećaj kaže da je mnogo toplije u stvari, tako da u Beogradu je taj toplotni indeks takozvani 29, u Novom Sadu 27, u Kragujevcu 22. U svim ovim gradovima je vedro i bit će i sunčano i toplo. Danas, kako kaže Republički hidrometeorološki zavod, uz slab vetar promenjivog pravca, jutarnja temperatura do 23 stepena, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna 34 stepena. Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika na hronično obolele osobe. Naročito opre savjetuje se srčanim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje i razdražljivosti. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i adekvatna zaštita od očekivano visokih vrednosti UV zračenja. Neophodna i dodatna opreznost u saobraćaju. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče na jugozapadu lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi. Zatim od utorka do četvrtka promenjivo oblačno i malo svežije vreme, ali samo malo, pošto će maksimalna temperatura od utorka do kraja narednog perioda, narednih 7 dana, u većini mesta biti oko 30 stepeni. 6:25. Čuli ste ukratko prognozu vremena za danas i za narednih 7 dana. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Oh,
6:30.
Vesti jutra.
Zbog stradalih u napadima u Minhenu i Kabulu, na Kosovu i u Afganistanu dan žalosti. Turske vlasti uhapsile su Halisa Hančija, ključnog saradnika imama Fetulaha Gulena. Postoje određeni problemi u formiranju vlade. Mandatar Vučić poručio da će, ako ne bude mogao on, vladu formirati neko drugi. U preostale dve utakmice prvog kola Superlige Srbije Bačka dočekuje fudbalere Partizana, a Radnički u Nišu ekipu Čukaričkog. Vreme i danas sunčano i toplo, temperatura od 32 do 36 stepeni, u Beogradu oko 34 stepena.
Radio Beograd. Francuski književnik Aleksandar Dima Otac rođen je na današnji dan 1802. godine. Autor je velikog broja pustolovnih romana koji su ostavili dubok trag u evropskoj književnosti. Njegovi najpoznatiji romani su Tri musketara, Kraljica Margo, Crna Lala, Grof Monte Cristo i drugi.
Interesuje me, da li je taj svet u vašim romanima izmišljen ili ste ga uzeli iz života?
Postoji kombinacija stvarnosti i mašte.
Da.
Vidite, motiv za roman Grof Monte Cristo uzeo sam iz stvarnog života.
Da?
U policijskoj arhivi može se pronaći krivični slučaj jednog čovjeka koji je doživeo sličnu sudbinu kao i Grof Monte Cristo.
Pa znači da je ta vaša priča istinita?
Da, ali slučaj tog čovjeka je poslužio samo kao povod da napišem roman o ljudskoj nepravdi. O zloupotrebi društvenog položaja, o moćnim koji uživaju sva prava i onim malima koji su totalno obespravljeni.
Pa što je zapravo u toj priči izmišljeno?
Izmišljena su imena junaka. Zatim sve njihove karaktere napravio sam mnogo izražajnijim nego što su oni stvarno bili. I na posljedku celu tu priču o jednom nevino osuđenom čovjeku morao sam razviti, oživeti, pretvoriti u ubedljivu optužbu protiv društvenog morala i nepravde.
Vilhelmina Mina Karadžić-Vukomanović, kćerka Vuka Karadžića, rođena je u Beču 24. jula 1828. godine. Mina Karadžić se bavila slikarstvom, pisala je poeziju i prevodila srpske narodne pripovetke i poslovice na nemački jezik. Objavila je knjigu zabeležaka sa putovanja po Srbiji 1850. godine, kao i uspomene na Branka Radičevića. Zapis o Mini Karadžić i Branku Radičeviću.
Mina i pesnik đačkog rastanka i tuge i opomene Branko Radičević nikada nikome nisu priznali svoja osjećanja. Kroz stih, zapis, sećanja, između redova i u pismima po zajednički voljenim stvarima, naslućuje se ljubav koju su nosili jedno za drugo.
Gde god ga viđah, svugde i uvek zatekoh na licu njegovu onaj isti blagi veseli izraz, što ga dična još dičaše. Laka koraka, zavaljene glave, evo ga gde ide, pa ko bi ga video, od prva bi pomislio, ovo ga je vila posinila, pa sada hodi po zemlji gde mu mesto nije, da tek peva i druge veseli.
Na današnji dan 1976. godine američki svemirski brod Viking prvi spustio se na Mars sa ciljem da ispita da li postoje mogućnosti za život na toj planeti. Engleski fizičar James Chadwick preminuo je 24. jula 1974. godine. Studirao je u Manchesteru i Cambridgeu. Istraživao je emisiju gama zraka iz radioaktivnih materijala, transmutaciju elemenata, a tokom 1932. godine otkrio je česticu u atomskom jezgru, koju je nazvao neutron. Za to otkriće dobio je Nobelovu nagradu za fiziku. Književnik Isak Baševis Singer preminuo je na današnji dan 1991. godine. Iako školovan za rabina, Singer se još kao mladić počeo baviti pisanjem. Objavljivao je kratke priče i novele u varšavskim časopisima. Po napuštanju Poljske zbog nadirućeg nacizma odlazi u Ameriku i ubrzo objavljuje dela inspirisana problemima jevrejskih emigranata, Metuzalemova smrt i druge priče, Mađioničar iz Loblina, Ludak, Sotona u Goraju i druga. Isak Baševis Singer je dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1978. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan.
Sretom tebe, od tada te volim,
časova i 43 minuta slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ponovimo trenutne temperature: u Beogradu su 22 stepena, u Novom Sadu 20 stepeni, u Nišu 19, u Kragujevcu 17, međutim velika je vlažnost u većini mesta i onaj toplotni indeks, odnosno subjektivni osjećaj, kaže da ima mnogo više stepeni nego što zaista piše ovde u izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pa recimo u Beogradu je već kao da je 29 stepeni uz vlažnost vazduha 83%, u Novom Sadu je vlažnost čak 94%. Tako da već sada je sparno, a tako će biti i u toku dana. Očekuje nas topao dan, ali prognozu će nam saopštiti Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab vetar promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura oko 34 stepena. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, a posle podne i uveče na jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Najviša dnevna temperatura danas od 32 do 36 stepeni.
A sada iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić, od koga ćemo čuti kako je stanje na putevima.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Još jedna turistička smena kao i prolazak većeg broja stranih državljana kroz našu zemlju doprinose pojačanom saobraćaju, što je ujedno i osnovni razlog zadržavanja na pojedinim naplatnim rampama i graničnim prelazima. Najopterećeniji su svakako autoputevi koji iz pravca Mađarske i Hrvatske vode ka Bugarskoj i Makedoniji. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine, pojačan je rad na naplatnim stanicama u cilju bržeg prolaska, što znatno ubrzava protok vozila. Međutim, i pored toga moguće su 10-minutno zadržavanja na naplatnim rampama Sirig, Stara Pazova, Buvanj Potok i Najs, a zbog aktuelnih radova na autoputu vozače očekuje usporena vožnja između Buvanj Potoka i Traškvida, slično je kod Vrčina gdje se gradi čelna naplatna stanica. Međutim, za sada na ovim dionicama prolazi se bez dužeg zadržavanja. Najopterećeniji granični prelaz sa Mađarskom je Horgoš, na kojem su zadržavanja uvijek duža. Trenutno se na našim prelazima čeka oko sat vremena, zato u ovim danima pojačanog saobraćaja treba koristiti manje frekventne granične prelaze kao što su Kelebija i Bački Breg, koji su otvoreni 24 sata, dok su Bački Vinogradi, Đala, Bajmok i Horgoš 2 otvoreni od 7 do 19 časova, na kojima su zadržavanja kraća, pa se prolazi brže, uz napomenu da pored naših i mađarskih državljana ove granične prelaze mogu koristiti državljani Europske unije, Švajcarske, Norveške i Islanda. Granični prelaz Batrovci je najopterećeniji granični prelaz sa Hrvatskom, na kojem su trenutno zadržavanja oko sat vremena, a do pola sata čeka se trenutno i na graničnom prelazu Šid. Također pojačan saobraćaj i na svim putevima koji vode ka Crnoj Gori, i na ovim graničnim prelazima je vreme zadržavanja promenljivo, kreće se od 30 do 40 minuta. Sa zadržavanjem do sat vremena treba računati na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom na izlazu iz zemlje, dok se sa Makedonijom na graničnom prelazu Čukarka Preševo čeka oko pola sata. Završeni su radovi na mostu Sušica 2 na putu Užice Zlatibor, što je u mnogome olakšalo vožnju i ubrzalo protok vozila na ovoj deonici. Međutim, sa usporenom vožnjom zbog radova treba računati na obilaznici oko Čačka i na delu kod Požege, gdje se uz pomoć semafora vozila na izmenično propuštaju. Prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji dogodilo se 88 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 60 ljudi povređeno, a čak 6 osoba je i smrtno stradalo. Za kraj još jednom savjet svim vozačima da u ovim danima pojačanog saobraćaja imaju više strpljenja, tolerancije i opreznosti u vožnji. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek nas možete kontaktirati na već dobro poznatom telefonu operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozačima želimo srećan put, a iz operativnog centra javlja se Jovica Mitić.
I jedna servisna informacija, u Beogradu zatvara se Karađorđeva ulica, tačnije zatvorena je u ponoć i bit će tako do 3 sata naredne noći zbog pregleda i popravke tramvajskih šina koje će obavljati GSP Beograd. Za vreme radova ukidaju se tramvajske linije 2 i 11, a uspostavlja se privremena tramvajska linija 2L, koja će ići od pristaništa preko Dorćola i Vukovog spomenika i Slavije do gospodarske mehane, a zbog radova na rampi za isključenje iz ulice Kneza Miloša u bulevar Vojvode Mišića ka sajmu, delimično menjaju trasu sve linije koje idu kroz Kneza Miloša ka sajmu i Čukarici, i na tom delu će od raskrsnice ulica Kneza Miloša, Nemanjina do Mostarske petlje saobraćati ulicama Nemanjinom, Savskim trgom, Savskom, Mostarskom petljom i dalje redovnim trasama. To će biti danas, izmena će biti na snazi danas do podneva. Eto, ovom servisnom informacijom završavamo ovaj mini servisni blok.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Sedam minuta do sedam časova slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Stigli smo do listanja dnevne štampe. Tu su politika, večernje novosti i blic. Krećemo od politike. Na naslovnoj strani, na mestu zločina u Starom Gracku, te noći je nebo palo na nas, je naslov. Ni 17 godina posle mučkog ubistva 14 žetelaca u polju kod Lipljana, ne zna se ko ih je ubio i pored obećanja da će istina biti otkrivena. Iz sveta, Orban za evropsku vojsku i hrabrog Trumpa, kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, rekao je da treba napustiti politiku izvoza demokratije, ni sam ne bih mogao da kažem preciznije, izjavio mađarski premijer i dodao kako smatra da zemlje Višegradske četvorke, Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka, treba da imaju svoju armiju koja ne bi bila konkurencija evropskoj vojsci. Razgovor nedelje sa Nikolom Grbićem, selektorom odbojkaške reprezentacije Srbije, pobednika Svetske lige za odbojkaše, Krakovo ohrabrenje za naredne olimpijske igre, s obzirom da odbojkaša neće biti u Riju. Nažalost, kod dečaka nema velikog interesovanja za odbojku, pa se nadam da će ova pobeda da ih privuče, kaže Nikola Grbić. tema nedelje su tempirane bombe javnih financija, firme zbog kojih Srbiji iskaču osigurači, strateška preduzeća za koje se traže kupci, između ostalih RTB Bor, Trajal, FAP, Ikarbus, Galenika, Jumko. Jedna zanimljivost, Bruce Springsteen, kralj koncertne zarade, poslednjih 7 meseci zaradio je čak 135 miliona dolara na turneji. Među prvih 10 su Rolling Stones, Beyoncé, Madonna, David Gilmour, Iron Maiden i drugi. Na naslovnoj strani večernjih novosti, Vučić zbog stranaca prepušta mandat, ne želi vladu protiv koje bi i sam bio. Teror i strah se šire Evropom, 9 žrtava 18-godišnjeg psihički poremećenog Nemca iranskog porekla, napad u Minhenu. Geopolitički analitičar William Engdahl govori o uzrocima i posljedicama neuspjelog puča u Turskoj, stanju u Evropi, raspletu događaja na Balkanu. Naslov je bit ćemo očevici raspada Unije. Italija je zreo kandidat za izlazak iz Evropske unije, kao i Mađarska. Sportskim stranama novosti, Đorđević preuzima Bayern, trofejni srpski stručnjak i minhenski klub utanačili sve detalje o trogodišnjem ugovoru. Svetislav Pešić u ulozi savjetnika Saletu Đorđeviću. U Blicu intervju sa piscem Vladimirom Arsenijevićem, Demokratska stranka na SSV izigrala, 20 godina prošlo je od objavljivanja romana Anđela u kome se pisac Vladimir Arsenijević bavio mračnom realnošću 90-ih. Žene na čelu sve većih broja zemalja u svetu, naslova vladavina dama, nakon proglašenja Tereze May za premijera Velike Britanije, svet je dobio još jednu u nizu moćnih žena koje u svojim rukama imaju najveću državnu vlast. Da li će i Hillary Clinton biti na vrhu moćne države, vidjet ćemo u novembru. Sport u Blicu, Bjeković o mučnoj situaciji u Partizanu, kaže smenio bih i Tomića i Ilijeva, kandidatu za predsjednika crno-belih, širom se otvaraju vrata Humske posle sramnog izdanja u Evropi. To je bilo ukratko prelistavanje dnevne štampe, slede vesti u 7, a potom nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mandatar Aleksandar Vučić najavio je da će vladu sastaviti u najkraćem roku, kako je naglasio, ako to on ne bude uspeo, formiraće neko drugi koga on predloži. Vučić je ponovio da se neće kandidovati na predsjedničkim izborima. Sa druge strane, lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je u intervju za Večernje novosti da se formiranje vlade odlaže, jer je mandatar Aleksandar Vučić suočen sa jakim spoljnim pritiscima. Nepoznati napadači spalili su dva rafala na grupu od 20 kosovskih Srba iz Vitine, koji su čistili portu manastira svetih Arhangela Mihajla i Gavrila u selu Binči. U napadu nema povređenih. Manastir Visoki Dečani kod Peći premešten je na lokaciju kod Leskovca, na Google mapama, a sve fotografije su izbrisane. Time je lokacija Dečana premeštena za više od 200 km istočno od mesta gde se zaista nalazi, napisao je na Twitteru iguman Visokih Dečana, otac Sava Janjić. On je uputio molbu svim ljudima dobre volje da pišu Google i da traže da se manastir Visoki Dečani upiše na svojoj originalnoj lokaciji. U glavnom gradu Afganistana, Kabulu, najmanje 80 ljudi je poginulo, oko 250 ranjeno, u napadu dvojice bombaša samoubica. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država. U Afganistanu je danas dan žalosti, a sva javna okupljanja u državi u narednih 10 dana su zabranjena. Napadač koji je u tržnom centru Minhenu ubio 9 ljudi i ranio 27, a zatim izvršio samoubistvo je 18-godišnji Nemac iranskog porekla sa dvojnim državljanstvom i bez policijskog dosijeja. Policija navodi i da napadač nije povezan sa Islamskom državom, već prvi nalaz istrage ukazuju na njegov duševni poremećaj. Turske vlasti uhapsile su Halisa Hančija, ključnog saradnika imama Fethullaha Gulena, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama i kojeg turske vlasti okrivljuju za pokušaj puča. Hanči, koji važi za Gulenovu desnu ruku, kako se navodi, ušao je u Tursku 2 dana pre pokušaja vojnog udara, prenosi agencija Reuters. Turski premijer Binali Yildirim najavio je raspuštanje predsjedničke garde, pošto je uhapšeno gotovo 300 njenih pripadnika. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da ga ne zanima šta govore evropski zvaničnici, koji su zabrinuti zbog mera koje se sprovode u Turskoj posle neuspelog puča. Sport. Danas se igraju preostale utakmice prvog kola fudbalske Super lige Srbije. Od 19 časova u Novom Sadu igraju Bačka i Partizan. Od 20 u Nišu, Radnički i Čukarički. Rezultati jučerašnjih mečeva su Voždovac Spartak 0-0, Metalac Borac 1-0, Mladost Rad 2-1, Radnik Javor 2-2. Vreme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 32 do 36, u Beogradu oko 34 stepena. Prema posljednjim merenjima, u glavnom gradu je 22 stepena. Vlažnost vazduha 83%, vazdušni pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 m/s. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
I 4 minuta. Dobrodošli u drugi i danas poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Sa vama su Žarko Bovan, Dragan Dimić, Đorđe Radosavljević i Relja Trajković. Ukratko samo da kažemo o čemu će biti reči u narednih 60, odnosno 55 minuta, bit će malo poljoprivrede, malo kulture, a naravno kao i uvek, kao i svakog jutra i sportskih tema. Ali pošto je već 7 i 5 upravo od kucava, da probudimo najmlađe.
Pa na
Dobro jutro, draga deca. Ja sam Rade Tanasijević, bavim se zemljoradnjom. Moje imanje prostire se između brda Babina Glava i reke Peštan, o čijem bih svetulcanju imao mnogo toga da kažem. Tavanski rečnik. Tavani su najčudnija legla odbačenih prašnih starudija, bez poklopca ugašena pegla, preko grede visi uzengija.
Uzengija.
Okvirni prsten koji služi jahaču kao oslonac na nogama prilikom jahanja.
Tavani su prašnjavi rečnici, oglav, ular, brda i ognjilo, polomljeni ko u davnoj bitci, a na slovo liči motovilo. Tad su zlato merili na merce i brojali srebro na bisage. Deo slušni malo deseterce zavali se do dna u šarage.
Ular.
Deo konjske ili volovske opreme koji se stavlja na glavu, a sastoji se od kožnih kaiševa.
Ocilo ili ognjilo.
Vrsta turpije u obliku ćiriličnog slova s ili latiničnog slova c. Kresanjem kamena od njega stvara se varnica za potpaljivanje vatre.
Šaragi.
Zadnji deo kola.
Šta je ovo s četvrtastom rupom? Okruglo je, teško je 100 kila. Mučni malo tvojom malom ćupom, oštriji si valjda od tocila. Nad glavom se uproma i njiše. Raboš, drvce što dugove pamti, grešni dužnik ne duguje više, dugovi su davno poravnati.
Raboš.
Komadić iz drveta ili knjižica za beleženje dugovanja. Nešto kao tefter ili notes danas.
Rastavljena na tužno i verje, čobanja se uspavala nadom. Kraj tabarke u prvo večerje merila je žeđ grlom i gradom. Tavani su godine uvele, sve što vreme polagano straći. Kad se stvari u reči usele, izgubljene možemo ih naći.
Tocilo.
Kameni točak za brušenje.
Dobro jutro, draga deca. Ja sam Rade Tanasijević. Napisao sam 6 zbirki pesama. Mnogi ljudi zbog toga veruju da sam pesnik. Sigurno je da znam 100 pesama na pamet i vrlo sam ponosan na to.
Ovoga jutra budili su vas
Ana Škiljević
i Mati Armuš iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
Uhvati dan.
Samo nju ne kuni, majko, ona ništa nije kriva, nije sa mnom izdržala, zato me je ostavila. Plakala je, molila me, tim životom da ne živi. Thank you.
će doći, nema noći da ne sanja, uplakane u njene oči. Plakala je, volila me, tim životom da ne živi. Šta se mi da pokušao, nisam mogao da se smiri.
Časova i 13 minuta slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Polako rastu temperature, u Beogradu su 23 stepena, u gotovo celoj Vojvodini 22, u Novom Sadu, Somboru, Paliću, Banatskom Karlovcu, Kikindi, u Nišu 20 stepeni, u Kragujevcu 19, a najhladnije u Sjenici, gde je u 7 časova izmereno 14. Kako najavljuje Hidrometeorološki zavod Srbije, danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz slab vetar promenjivog pravca. Najviša dnevna temperatura od 32 stepena do 36 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna 34 stepena. Ponovimo i biometeorološku prognozu. Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika na hronično obolele osobe. Naročito oprez savetuje se srčanim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje i razdražljivosti. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i adekvatna zaštita od očekivano visokih vrednosti UV zračenja. Neophodna je dodatna opreznost u saobraćaju. Kao neki mali uvod u emisiju Nedeljom za selo, koju možete slušati od 8 časova i 5 minuta na prvom programu Radio Beograda, ovaj jutarnji program počinjemo temom iz poljoprivrede. Sa prosečnim prinosom nešto iznad 5 tona po hektaru, u Srbiji je završena žetva pšenice na 600.000 hektara zasejanih tom žitaricom. Rod je više nego dovoljan da podmiri potrebe domaćeg tržišta, a najveći problem je otkupna cena od oko 15 dinara po kilogramu, bez poreza, sa kojom, kako tvrde poljoprivrednici, ne mogu da pokriju ni osnovne troškove proizvodnje. Mali broj otkupljivača za sada razvrstava pšenicu po kvalitetu, iako je to jedan od načina da se ratarima obezbedi nešto bolja zarada. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Trgovci i poljoprivrednici slažu se da kvalitetniju pšenicu treba platiti više. Problem je što tek simboličan broj otkupljivača u Srbiji proverava, na primjer, količinu proteina ili glutena u hlebnom zrnu, kaže direktor produktne berze u Novom Sadu Žarko Galetin.
Ona otkupna mesta koje imaju instrumente da oni plasiraju pšenicu po kvalitetnim grupama, poljoprivredni proizvođači se uglavnom isplaćuju po parametrima minimalno kvaliteta. Tri osnovna kriterijuma, to je hektolitarska masa, vlažnost zrna i nečistoća, što nema neke velike veze sa samim tehnološkim kvalitetom zrna od kojeg zavisi kako će kvalitetno brašno i hleb dalje biti.
Poljoprivrednik Miroslav Ivković iz Žebnika kod Subotice smatra da se otkupljivačima u ovom trenutku ne isplati da razvrstavaju rod po kvalitetu.
Klasifikacija ne bi poboljšala ništa situaciju zato što je nažalost država prepustila otkupljivačima da sami informiraju cene. Jeste da je na svjetskom tržištu to slično, ali pogledajte subvencije koje imaju okolne zemlje. 370 u Hrvatskoj do 700 eura po evropskim zemljama.
Direktor udruženja Žita Srbije Vukosa Saković sa druge strane tvrdi da razvrstavanje otkupljenog roda po kvalitetu ima ekonomsko opravdanje. On bi pre toga uveo i obavezno razvrstavanje semenskih pšenica koje se koriste u našoj zemlji.
Ako bismo sve te sorte svrstali u određenu kvalitetnu grupu, onda bi učinili taj prvi i najvažniji korak. Korist bi imali i mi svi kao potrošači, jer ako imamo sorte podeljene po kvalitetu, onda svakako imamo mnogo manje potrebe za upotrebom aditiva koji se kod nas koriste, a to malo je ko spreman priznati u veoma velikim količinama.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković najavila je pravilnik o kvalitetu pšenice, brašna i konditorskih proizvoda, koji će biti predstavljen polovinom avgusta.
Očekujem da će i ovaj pravilnik dati doprinos boljoj ceni na tržištu za one koji proizvode kvalitetniju pšenicu.
Žetva pšenice u Srbiji završena je sa prosječnim prinosom nešto većim od 5 tona po hektaru. Rod koji je skinut sa 600.000 hektara dovoljan je da pokrije potrebe domaćeg tržišta, a višak procenjen na oko 1.500.000 tona ponudit će se kupcima u inostranstvu.
Da idem da se udam.
7 časova i 21 minut, ovo je Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. Sa njive idemo u biblioteku ili u knjižaru. Kineski pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost Mo Yan, u romanu Smrt na sandalovom kocu spaja narodne priče, istoriju i savremeno doba. Njegovo pravo ime inače je Guan Mo, a na kineskom pseudonim Mo Yan znači onaj koji ne govori. Naime, kada je bio dete, roditelji su ga učili da iz predostrožnosti, kada je van kuće, ne govori, tako je tu reč uzeo kao novo ime. Slušamo Radojku Šekularac.
Kineski pisac Mo Yan u romanu Smrt na sandalovom kocu traga za korenima. Vraća se u prošlost u periodu od 1897. do 1901. Piše o pobuni seljaka kineske provincije Shandong, o bokserskom ustanku koji je pokrenut protiv Nemaca koji su tražili koncesije za izgradnju pruge koja je išla od velike luke Jindao do glavnog grada provincije Jinan. O sadržaju romana prevodila s Ana Jovanović.
To je zapravo onaj centralni istorijski događaj koji je bio okidač za sve ostalo što se u romanu dešava. Roman je jako interesantan jer osim centralnog dela koji se zove Svinjski trbuh, koji je ispričan od strane samog autora, početak Feniksova glava i Panterov rep, to su početni znači deo i ovaj krajnji deo romana, ispričani su iz uglova različitih pripovedača, tako da svaki glavni lik ima svoju priliku da iz svog ugla ispriča i osvrne se na sve to što se dešavalo u tom mestu. Iz tog razloga je to jako interesantno, s obzirom da mi imamo jednu predstavu, znači kako to doživljavaju seljaci koji su predstavljeni u liku glavne junakinje i njenog muža Kasapina, kako to doživljava jedan dželat koji je radio u prestonici i bio službenik zapravo dinastije Qing i kako to doživljava jedan činovnik, a to je lokalni namesnik. Tako da vi iz tri sloja zapravo društvena, tri ugla imate priču o istom događaju koji se desio. Vrlo interesantno i jezički, s obzirom da svi ti ljudi, s obzirom da su iz različitih društvenih staleža, različitog obrazovanja, oni koriste različiti jezik. Da li je to ovaj lokalni dijalekat ili je to standardni govor ili je pekinški govor, znači to je sve isto ovako jedan kuriozitet ovog romana.
Roman obiluje detaljima, dosta se može saznati o tom istorijskom periodu. Pored književnih likova, u ovoj knjizi ima istorijskih ličnosti.
Tu se može sresti carica udovac Si, koja je bila regentkinja pred sam kraj dinastije Qing. Tu je guverner provincije, čuveni Yuan Shikai, u kineskoj istoriji nema Kineza koji ga ne zna. Tu je von Ketteler, koji je bio viceguverner Shandonga, zapravo koncesija koju su Nemci dobili. Tu su znači sve istorijske ličnosti, tako da dosta i onome što se dešavalo u Kini toga vremena mi možemo iz ovog romana da saznamo. Naravno, ima tu i moje nove ove fikcije da bi malo gradnja romana bila pokrenuta, ljubavna priča.
Gaomska opera, kinesko je kulturno nasljeđe provincije u kojoj je rođen Mo Yan. Kao dete voleo je da sluša tu operu. Kako piše u predgovoru knjige, još od malih nogu planirao je da napiše roman koji će posvetiti zvuku koji je obeležio njegovo detinjstvo. Mo Yanova opera u romanu zove se Mačića opera.
Delovi te opere par u Mo Yanovom romanu, umjesto nekog horske potrošnje, oni svi njavu i zbog toga se zove Mačića opera. Glavni junaci, odnosno ti glavni akteri u operi, oni nose odela napravljena od mačaka i šta ja znam. To je taj deo magičnog u njegovom realizmu. Želeo je da oda počast na neki način tom zvuku koji ga je pratio, a koji sada odumire.
O povezanosti opere i tradicije smrtne kazne, o kojima piše Mo Yan, preplićući ih kroz umetnost, Ana Jovanović kaže da je u Kini smrtna kazna postojala u svim dinastijama.
To je nešto što je realno, što je istorijska činjenica. U ovom romanu konkretno ta opera na samom kraju utiče da se sama scena nabijanja na kolac i njegovog mučenja 5 dana na tom sandalovom kocu, jer je trebalo posle nabijanja na kolac održati ga u životu, da se sve to pretvori u jednu grotesknu pozorišnu predstavu.
U romanu Smrt na sandalovom kocu, kao i u drugim delima Mo Yana, ima surovih, nasilnih i grotesknih scena. i pored toga Mojen je pisac humanista, jer veruje u snagu umetnosti. Nobelovu nagradu za književno stvaralaštvo dobio je 2012. Roman je objavila izdavačka kuća Laguna.
See 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Kjavis i Elfaning u drami sa primesama horora. Pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 4. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo. Koga Stanić?
Ej, je lažo nama u ovim godinama. Ti imaš savšen plan za meni. Pokvari šta treba mi.
Prodaj. TGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, Srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, Dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo s nama. Prodaj. Eko.
7 časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Mandatar Aleksandar Vučić najavio je da će vladu sastaviti u najkraćem roku. Kako je naglasio, ako to ne bude uspeo on, formiraće je neko drugi koga on predloži. Vučić je ponovio da se neće kandidovati na predsjedničkim izborima. Zbog toga što je na internet mapi Google-a manastir Visoki Dečani premešten na lokaciju udaljenu više od 200 km od originalne, iguman tog manastira, otac Sava Janjić, uputio je molbu svim ljudima dobre volje da pišu toj kompaniji kako bi se greška ispravila. U poplavama koje su pogodile Kinu najmanje 154 ljudi izgubilo je život, a 124 se vode kao nestali, saopštili su zvaničnici. Najteže je pogođena severna provincija Hebei. U glavnom gradu Afganistana, Kabulu, najmanje 80 ljudi je poginulo, a oko 250 ranjeno u napadu dvojice bombaša samoubica. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država. U Afganistanu je danas dan žalosti, a sva javna okupljanja u državi u narednih 10 dana su zabranjena. Turske vlasti uhapsile su Halisa Hančija, ključnog saradnika imama Fethullaha Gulena, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama i kojeg turske vlasti okrivljuju za pokušaj puča. Turski premijer Bin Ali Yildirim najavio je raspuštanje predsjedničke garde, pošto je uhapšeno gotovo 300 njenih pripadnika. Danas se igraju preostale utakmice prvog kola fudbalske Super lige Srbije. U 19 časova u Novom Sadu igraju Bačka i Partizan, a sat vremena kasnije u Nišu sastaju se Radnički i Čukarički. Vreme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni, u Beogradu oko 34 stepena. Trenutne temperature u Beogradu 23, u Novom Sadu 22, u Nišu 20, u Kragujevcu 19 stepeni.
Prvi program.
Pa da kupam
22 minuta do 8 časova slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Već je sparno, barem ovde u Beogradu, piše da su 23 stepena, ali onaj subjektivni osjećaj je 30, dakle još nije ni 8 časova ujutru, a već je velika vrućina. Kako kaže Republički hidrometeorološki zavod, vlažnost vazduha u Beogradu 78%, u Novom Sadu 94%, u Banatskom Karlovcu čak 100%. Mi idemo sada do Kraljeva, gde se danas na sportskom aerodromu Brege završava prvi Aero Rock festival, na kome su prethodna dva dana nastupili poznati rock bendovi iz Srbije i regiona, na prostoru koji odgovara površini 14 fudbalskih terena. Posetioci su uživali u rock and roll zvuku, a danas će gledati veliki aero meeting na kom će učestvovati avioklubovi iz naše zemlje i zemalja regiona. Tim povodom naš sagovornik ovoga jutra je Svetlana Radosavljević, menadžer za odnose sa javnošću ovog festivala. Svetlana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvinjamo se ako smo vas probudili, ali veoma je značajan događaj s obzirom da je prvi Aero Rock festival i prvi ovakav festival u Kraljevu. Pre nego što pređemo na današnji Aero Meeting i najavimo ga, da se osvrnemo na svirke, pre svega na sinoćne, ali da kažemo uopšte ko je svirao prethodna dva dana u gradu na Ibru.
Da, ja ću biti samo uz jedno izvinjenje što ovako zvuči vašim sugrađanima, pošto sam promukla.
Nema veze, vjerojatno je mnogo prašine bilo u Kraljevu prethodna dva dana.
Da, jako, jako. Ovo nismo očekivali za dva dana, preko 10.000 gosti u scenama nama je bilo Artan Lili, IFM, koji je igrao vlasnici, koji nisu mogli da dođu, ali su se izvinuli, U-grupa, osvajači, Atomsko sklonište, Saras, i na kraju Riblja čorba, koji su začinili sinoć. Evo, ostali smo kroz, niste me probudili, što više ne sežem od spava. Sve je fenomenal.
Verujem, kakvi su bili Atomci? Njih dugo nisam čuo.
Ne znam kako vi dugo niste čuli. Očigledno ni Kraljeva, s obzirom da je pevalo sa njima dva sata neprestane svirke. Bruno je bio mokar.
Verujem, nažalost nema Serđa, ali verujem da je Bruno bio fenomenalan. Moram da pitam, pomenuli ste ove poznate, afirmisane manje više bendove, da li je bilo nekih mladih muzičara u Kraljevu?
Da, vi ste svakako to pomno pratili. Sinoć imali smo tučenje, imala jedan sjajan bend koji se zove Rock Planeta, a to je naš kraljevački bend, i svega, momci imaju svega od 12 i 13 godina. Bili su fantastični, naše pred grupe takođe, njima se zahvaljam, ali ovi dečkići koji su ostavili poseben utisak, to su oni, ta Rock Planeta koja je tu nešto odsvirala, i nama je žao što ih nismo stavili, recimo da budu nekdo oko 9, pola 10.
Da, slušali smo, odnosno čuo sam da ih pomenjete, pošto 202 da pomenemo, radila direktan prenos Aero Rock festivala juče. Moram da pitam sada, da najavim, odnosno današnji Aero Meeting, danas nema koncerata, jel tako, već je ovo centralno dešavanje. Kako će izgledati meeting i šta je pripremljeno za posetioce?
Tako je, danas je onaj besplatni deo, kada građani mogu da uđu bez plaćanja. Danas je Aero Meeting pod nazivom Letite sa nama, dakle, paragliding, letilice, tandemi, jedrilice, bespilotne jedrilice, sve će da bude na nebu, sve se dešava danas na nebu. Zato se ovaj festival zove i na zemlji i na nebu. Što je bilo na zemlji, odradili su, čujete po ovom glasu, i dalje su vinjama. I dalje
ništa,
su vinjama vašim slušalcima, a danas je na nebu.
Da, nisam rekao ko je organizator festivala i moram da pitam, prvi je, da li planirate da postane tradicionalni i kakvu ste pomoć imali od Kraljeva i od države?
Fino pitanje. Kulturni centar Legat je, to je jedan privatni kulturni centar u Kraljevu, da vam ne kažem da je negde manje od 10 ljudi sve ovo organizovalo, i ja mislim stvarno za prvi, ovaj je bilo fenomenalno, što više mi smo prevazišli neke svoje mogućnosti. Što se tiče grada, imali smo neku tehničku logistiku, infrastrukturnu, finansijsku, ne, nadamo se idući put.
Da, nadamo se da ćemo za nekih, za 365 dana, malo više ili malo manje, najavljivati ili se uključivati u drugi Aero Rock festival u Kraljevu.
Verovatno i pre.
I pre?
Možemo da napravimo jedan pre.
A, pa, što se mene tiče, može i da dođem, pošto sam propustio ovaj prvi. I naravno pozivamo Kraljevčane i sve one koji se zadese danas u tom gradu i koji žele iz drugih mesta da posete Aero Meeting u sklopu Aero Rock festivala, da dođu, samo da kažemo u koje vreme je okupljanje i kada počinje manifestacija.
Danas u 11 časova počinje manifestacija, sve ovo što se održava na nedelju 11. A ja moram zaista specijalno da pozdravim sve vaše ekipe, ali posebno Popa i Geru koji su bili na vrhuncu zadatka sinoć.
Hvala, pozdravljamo i mi njih, slušao sam ih zaista, evo, kažite Relja ih pozdravlja.
Hvala.
Da. Hvala mnogo Svetlana, bila je ovo Svetlana Radosavljević, menadžer za odnose sa javnošću Aero Rock festivala u Kraljevu, koji se završava danas. 7:49, slušate prvi program Radio Beograda i jutarnji program Uhvati dan. Ponovit ćemo još jednom trenutne temperature. U Beogradu 23 stepena, u Novom Sadu, Somboru i gotovo celoj Vojvodini 22, u Nišu 20 stepeni, u Kragujevcu 19, najhladniji u Sjenici 14 stepeni. Stižemo i do sportskog bloka. Naravno, u centru pažnje početak fudbalske lige Srbije. Danas će biti odigrane još dve utakmice prvog kola. O tome i o ostalim događajima iz sveta sporta, Snežana Pantović.
Evo rezultata utakmica prvog kola fudbalske super lige Srbije. Juče, dakle, Voždovac Spartak 0-0, Metalac Borac 1-0, Mladost Rad 2-1 i Radnik Javor 2-2. Danas su na programu preostala dva duela. Od 19 časova u Novom Sadu igraće Bačka Partizan i od 20 časova u Nišu Radnički Čukarički. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije odlučila je da će ispadi navijača i loša organizacija mečeva Superlige Srbije od strane klubova u novoj sezoni biti sankcionisana oduzimanjem bodova. Najbolje srpske košarkašice pobedile su sinoć i u poslednjoj pripremnoj utakmici pred odlazak na olimpijske igre u Beogradu Tursku sa 61-51. Selektor srpskog košarkaškog tima Aleksandar Đorđević potpisao je trogodišnji ugovor sa košarkaškim klubom Bayern. Sud za sportsku arbitražu u Lozani odbio je definitivno sinoć žalbu Atletskog saveza Rusije na zabranu učešća sportistima iz Rusije da učestvuju na olimpijskim igrama. Dakle, Rio će biti definitivno bez ruskih atletičara, ali je zato Sky Sport objavio da će Međunarodni olimpijski komitet najvjerovatnije danas odobriti učešće ostalim ruskim sportistima na igrama u Riju. Podsećamo, 340 ruskih sportista se izborilo na sportskim terenima za učešće na igrama.
Da najavimo i današnju 11. trku šampionata Formule 1 za veliku nagradu Mađarske. Ona se vozi od 14 časova na Hungaroringu. Pol poziciju osvojio je lider u generalnom plasmanu Formule 1 Niko Rosberg. Bukvalno u poslednjim sekundama je nadmašio timskog kolegu Luisa Hamiltona. Rosberg će posle dve trke konačno startovati kao prvi i pokušati da zadrži prvu poziciju u generalnom plasmanu. Posle njih dvojice startuju Daniel Ricciardo i Max Verstappen, vozači Red Bulla. Iza njih su Sebastian Vettel iz Ferrarija i Carlos Sainz junior iz Toro Rosa. Među 10 najbržih u kvalifikacijama bili su Fernando Alonso iz McLarena, njegov klubski timski kolega Jenson Button i Nico Hülkenberg iz Force Indije. I za kraj jedna zanimljivost, Cristiano Ronaldo, zvezda portugalske fudbalske reprezentacije i Reala iz Madrida, otvorio je u rodnom Funchalu na Madeiri svoj hotel pod nazivom Pestana CR7. I ne samo to, lokalne vlasti ukazale su mu veliku čast, nazvale su aerodrom po njemu, tako će se od sada vazdušna luka Santa Catarina na ostrvu Madeira zvati Cristiano Ronaldo. Ronaldo izjavio da je ponosan što u rodnom gradu otvara hotel i naravno što će se aerodrom zvati po njemu. Procenjuje se da su ukupni troškovi izgradnje ovog i još tri hotela koje Ronaldo planira da otvori u Lisabonu, Madridu i Njujorku 75 miliona evra. Podsećamo da Ronaldo ima i svoj muzej i on je uz Pelea jedini fudbaler na svetu koji ima svoj lični muzej gde su izloženi svi osvojeni trofeji. Podsećamo i na Evropskom prvenstvu u fudbalu koje je nedavno završeno, Ronaldo i Portugal osvojili su prvu titulu evropskog prvaka za svoju zemlju i uopšte prvu veliku titulu kada je reč o fudbalskoj reprezentaciji Portugalije. dva minuta je do 8 časova, došlo je vreme da se odjavimo od 6 sati. Sa vama su bili i hvatali dan ton majstor Žarko Bovan, muziku je birao Dragan Dimić, organizovao nas je Đorđe Radosavljević, moje ime je Relja Trajković, slede vesti u 8, a potom u 8 časova i 5 minuta emisija o poljoprivredi Nedeljom za selo, koju uređuje i vodi Davorka Tešić. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u okviru jutarnjeg programa. Želimo vam prijatan dan.